Před několika lety, když Jaromír Jágr hrál ještě v České lize, v té nejvyšší, tak zažil zápas, který se mu nevydařil. Každý dotek puku prostě, jo, jak je Jágr fenomén, tak prostě to byla slabota. A když potom přišel reportér a začal samozřejmě, tak jak reportéři mají ve zvyku, šťourat do toho, co by teda jako, proč to bylo, jestli to je stářím, nebo jestli jako něco změnil v tréninku, tak Jaromír Jágr mu odpověděl, ty taky nemáš každý den dobrý rozhovor. A možná jste zažili to, že ať jste dělali cokoliv, tak prostě to nešlo. A pokud z dnešního kázání budete mít pocit, že to je slabota, tak je to proto, že ať jsem dělal cokoliv, tak to prostě nešlo. Někdy máte období, kdy texty na vás křičí, kaž na mě. A někdy i jako kazatel, kterého to živí, máte pocit, že Bible třeba mluví k vám, ale není to úplně na kázání. A tak tento týden, ať jsem na to myslel, snažil jsem se, dneska budu kázat kázání, které nepovažuji za hotové. Ale dost možná hotové nikdy být nemělo. Dost možná Pán Bůh nechce vždycky odpovídat na naše otázky. Dost možná někdy nám ty otázky chce spíše klást, aby jsme nad nimi přemýšleli, aby jsme nezůstali si hovět v té krabičce, kde máme všechno úhledně poskládané. A tak nám možná někdy vleze do našeho šuplíku a udělá tam nepořádek. Něco podobného jsem zažil i s příběhem, který dnes budeme společně otevírat. Byly čteny dva verše. Ty dva verše jsou vlastně situací, která naprosto změnila celý příběh. Ten příběh začíná v době, kdy Izraelské království je rozděleno. Je to za prvního krále, který stál za tím rozdělením, za krále Jarobeáma. Jarobeám měl větší území, více lidí. Problém byl v tom, že chrám byl v Jeruzalémě, který mu územně nepatřil. A asi nechcete, aby vám lidé odcházeli slavit veškeré svátky a rozumějte, že z pohledu krále jakýkoliv svátek, jakákoliv velká událost, to jsou daně, to jsou peníze. Zároveň, když Boží chrám byl v Jeruzalémě, tak jak kdyby to házelo trošku to, že jako jeho vláda není úplně legitimní. A tak se snažil a vytvořil kult. Mimo jiné na jednom významném místě, Bétel, brána Boží, tak tam měl oltář, na kterém obětoval. A kromě toho, že tedy obětoval Hospodinu, tak tam přivedl další různé zvyky, modly a tak dále. A to byl víceméně začátek úpadku toho severního království. A za doby Jarobeáma se stalo to, že právě když Jarobeám v Bételu obětoval, tak přijde k němu Boží muž. Je zajímavé, že ten Boží muž nemá jméno. Není tam jmenován. Jediné dvě osoby, které v tom příběhu, kromě Hospodina, mají svoje jméno, a asi proto se to jmenuje Knihy královské, tak je král Jarobeám a posléze ten, kdo je zaslíbený, že udělá pořádek, a to je král Jošiáš. Jinak žádná z postav nemá jméno. Jsou to nějací lidé. A tak přichází boží muž ke králi Jarobeamovi a přináší mu boží slovo. V úvodu toho příběhu čteme, můžeme si otevřít 13. kapitolu první knihy Královské a budeme číst první dva verše. První královská, 13. kapitola, první dva verše. Právě když stál Jarobeám u oltáře, aby pálil kadidlo, hle, přišel z Judska do Bételu podle Hospodinova slova muž boží a volal proti oltáři podle Hospodinova slova. Oltáři, oltáři, toto praví Hospodin. Hle, Davidovu domu se zrodí syn jménem Jošiáš a bude na tobě obětovat kněze návrší, kteří na tobě pálí kadidlo a budou na tobě spáleny lidské kosti. To není něco, co chcete slyšet. Aby toho nebylo málo, odkud přichází tento boží muž? Z Judska, z toho jižního království. Pán Bůh posílá muže z Judska, který má přijít do severního království a tam hlásat něco proti oltáři, potažmo proti panovníkovi. Lehce to může připomínat Jonáše. Ten taky měl přijít k těm, kteří nebyli úplně kamarádi a hlásat tam něco neúplně hezkého. Nicméně tento boží muž, na rozdíl od Jonáše, má víc odvahy a jde. A hlásá. A protože lidé tehdy měli asi hodně proroků, hodně lidí, kteří se zaštíťovali tím, že skrze ně mluví božstvo nebo dokonce Hospodin, tak vznikl takový test. Víceméně to fungovalo tak, že pokud prorokovi nebo tomu božímu muži měli lidé důvěřovat, že skutečně přináší slovo od Hospodina, bylo nutné, aby se prokázal nějakým znamením. Mimo jiné asi proto Eliáš, Eliša dělali tolik zázračných znamení. Pán Bůh ukazoval, že to, co oni říkají, je jeho slovo a není to jejich výmysl. A poté, co tento boží muž pronese tato slova, tak udělá to znamení. To znamení je popsáno ve třetím verši. Toto je znamení, že promluvil Hospodin, hle, oltář se roztrhne a popel, který je na něm, se rozsype. Ono se to stane. Jarobeam se naštve a rozhodne se, že tento muž nemá přežít. Respektive není možný, aby si tohle dovoloval. A tak vztáhne ruku a ukáže na něho, a v tu chvíli tu ruku nemůže stáhnout zpátky. Zůstane v pozici toho, který ukazuje, ale který není schopen nic dalšího udělat. Zůstává vlastně bezmocný. Je zajímavá dynamika toho příběhu. Jošiáš jako král jde obětovat, to je slavnost. Přijde tam někdo, člověk odinut, asi nebyl úplně honosný, počítám. Začne prorokovat proti oltáři, to je docela něco, co dokáže narušit slavnost. Jarobeam se naštve a místo toho, aby ukázala se jeho moc jako krále, tak se stane bezmocným. Protože není schopen ovládat ani svoji ruku, natož pak svoji armádu. Jak může takový člověk někoho ovládat? A tak nakonec Jarobeam prosí tohoto muže, aby uzdravil jeho ruku. Na prosbu tohoto božího muže skutečně Jarobeama ruka se vrátí zpátky a může ji znovu ovládat. A tento muž díky tomu může odcházet. Nicméně pán Bůh mu to nijak neujednodušil. Dal mu podmínku. Nejen, že to tam má jít a toto prorokovat, ale dokonce, že v Severním království nemá nic jíst, nemá nic spít, nemá se tam nikde pořádně zastavovat a nemá se dokonce vracet ani tou cestou, kterou šel. Hledal jsem si to na mapách. Bétel byl od hranic zhruba 5 kilometrů, tak to si řekneme, to není nic moc, to se dá zvládnout. Ale zkuste si představit jít 5 kilometrů tam, asi šel nejkratší cestou a dost možná to nebylo 5 kilometrů, ale víc, protože museli ještě z nějakého města. Došel tam, provedl, co měl a měl se vrátit zpátky jinou cestou. To znamená, to už nebude ta nejkratší. To už budou nějaké ty stovky metrů či kilometry navíc. Když si k tomu připočtete, že počasí v Izraeli dokáže být velmi nepříjemné, už teď se mi lepí jazyk na patru. Představte si ujít 10 kilometrů a víc, aniž byste se mohli napít. To už nezní tak jednoduše, že? A tak tento boží muž jde a hledá stín. A ten stín najde pod terebintem. Když se tam usadí, možná nějakou chvíli odpočívá, 14. verš, tam čteme, že tam seděl. Dojde k němu jiný boží muž ze Severního království. Starý. Dojede na oslovy a pozve ho domů. A dochází tam k zajímavé výměně. Ten boží muž už jednou odmítl pozvání krále Jarobeáma, který z toho, že ho chtěl zabít, tak najednou je mu vděčný, tak ho zve na oběd. On řekne, ne, neexistuje, musím domů. Pán Bůh řekl, že se nemám nikde zdržovat. A teď přichází už ne král, ale jiný boží muž. Boží muž, který je starý, to znamená, měl by požívat nějaké úcty, měl by být moudrý a zve ho k sobě domů. On opět řekne, nemůžu, Hospodin mi řekl, že se mám vracet jinou cestou a že tady nemám nic jíst, nic pít, vůbec se tady nemám zdržovat. Tímhle zákazem Bůh něco říkal. To nebylo, že by si prostě jako vychutnával tohoto člověka, ať co nejvíc trpí. I tohle samo o sobě mělo být jakýmsi znamením. Ne pro něj, ale pro všechny, kteří ho potkají. V této zemi je něco v takovém nepořádku, že se s ní nemám nijak zaplítat. Nicméně 18. verš nám řekne, řekl mu, také já jsem prorok jako ty a promluvil ke mně anděl podle Hospodinova slova takto. Přiveď ho sebou do svého domu, ať pojí pokrm a napije se vody. Lhal mu. A víte, co je zvláštní? Zkuste se vcítit do role Hospodina. Máte tady proroka, který ho poslechl. Šel, řekl, co měl, prokázal se znamením, odmítl krále. A pak tady máte druhého proroka, který toho prvního obelže. Kdo by měl být potrestán? Nic neslyším. Ten mladý nebo ten starý? Nelhář. A víte, co se stane? Když oni spolu jí, my čteme, že ten člověk byl boží muž, to znamená, že byl prorok. On někdy možná prorokoval, možná to nemáme zapsáno. Ale byl božím mužem. A když jí, tak Pán Bůh znovu začne mluvit skrze toho starého proroka. 21. verš řekne, toto praví Hospodin, protože ses vzepřel Hospodinovu příkazu a nedbal si na příkaz, který ti dal Hospodin tvůj Bůh, ale vrátil ses a pojedl si chléb a napil ses vody na místě, o kterém ti řekl, nejes tam, pokrm ani nepij vodu, nepřijde tvá mrtvola do hrobu tvých otců. To je. Kdo je nakonec potrestán? Oba. Zkuste si představit, že vy někoho obelžete a pak mu rozsudek musíte sami říct. Co se tedy děje potom? On mu osedlá osla, možná snaží se nějak to mu vypomoci. Pošle ho domů, na cestě ho přepadne lev, zabije ho, nesežere a nic neudělá ani tomu oslovi. Jde kolem lidí a vidí něco zvláštního. Vidí lva vedle mrtvoly, která není roztupovaná na kousky, není sežraná, vidí vedle toho osla, který není zabitý. To není normální a tak jdou k muži božímu. Když muž boží zjistí, co se stalo, tak to komentuje těmito slovy. To je muž boží, který se vzepřel Hospodinovu příkazu. Hospodin ho vydal lvu a ten ho roztrhal a usmrtil podle slova, které k němu Hospodin promluvil. Copak mu nic nedochází? Jak může mluvit takhle tvrdě? Nezabil ho svým způsobem spíš on? Pak čteme, že pro něho přijel, truchlil pro něj a nechal ho pohřbit ve svém hrobě, kde posléze zavázal své syny, aby pohřbili i jej vedle těch kostí toho muže božího. A teď mi řekněte, co nám tenhle příběh má jako říct? Ve středověku by to možná jako chápali s nás, my už jsme taková ta humanistická doba, kdy hodně dbáme na zachování života. Jak se může Bůh takhle chovat? Jak může Bůh potrestat proroka za to, že se nechal obelhat? A jak to, že král, který z těch všech je nejzvrácenější, si na konci příběhu žije vesele dál? Ale co mě nejvíc trápilo, a dost možná trápí doteď, já na tu otázku nemám odpověď. Proč ten starý boží muž obelhal toho mladšího? Co ho k tomu vedlo? Je několik možností, které by se z toho dali vydedukovat. Ta první, a možná by se dalo říct jako asi z našeho lidského hlediska nejpravděpodobnější, je čirá, obyčejná lidská závist. Představte si, že jste muž boží. Lidé za vámi chodí pro radu. Čekají, že Hospodin skrze vás bude mluvit. A možná čekáte na to, až přijde ta vaše velká chvíle, kdy Pán Bůh si vás použije k tomu, abyste udělali něco velkého a zastali se Hospodina. A pak se dozvíte, že si tam prostě nakráčí nějaký prorok z jihu, prorokuje, dá znamení a pak se sebere a odejde domů. Co to udělá s pověstí vás jako muže Božího? Co to udělá s vámi tady uvnitř? A tak někteří se domnívají, že důvod, proč ten starý muž obelhal toho mladého proroka, byla závist. A že se ho vlastně chtěl zbavit. Nakonec vlastně, pokud bychom to brali takhle, dostal, co chtěl. Prorokoval. Dokonce mohla i vynést rozsudek a odsudek toho mladého člověka. Druhá možnost, která se nabízí, je, že ten starý Boží muž byl natolik semletý tou kulturou, ve které lhaní byla běžná věc, abychom dosahovali svých cílů nebo bychom někoho přesvědčili, že mu to prostě ani nepřišlo. A takže prostě lhal. Trošku to souvisí se třetí variantou, proč? A to je, že to mohl myslet dobře. Že ho skutečně mohl chtít pozvat a jako možná se cítil jako Boží muž natolik osamocený. Viděl kolem sebe ty lidi, kteří odpadali od Hospodina. Že když slyšel, že tam přišel někdo, koho Hospodin poslal, tak zatoužil se s ním setkat, zatoužil být s ním, trávit s ním čas. A tak ho prostě pozval domů a dopadlo to, jak to dopadlo. Čtvrtá možnost je, že to všechno, co se událo, bylo uděláno proto, aby Bůh vyzkoušel víru toho mladého proroka, toho muže Božího z Judska. A že i tento člověk to dělal s cílem vyzkoušet víru. Víte, co vám řeknu? Já nevím. Po tom, co jsem přečetl, zjišťoval, nevím. Nevím, co vedlo toho člověka k tomu, že zalhal. Nedovedu si představit, jaké to pro něho muselo být vyřknout ten rozsudek, jestli z toho měl radost nebo byl nešťastný, jestli jeho truchlení nad tím mrtvým tělem bylo upřímné. Nevím. Ne vždycky vidíme do hlavy druhému člověku. Můžeme velmi dobře popsat, jak se to celé událo. Když si tu kapitolu čtete, ono to je skutečně dost dopodrobno popsané, co se dělo. Ale nikde nám Bůh neřekl, proč kdo co udělal. Pak je ještě jedna věc, která mě tam zaujala. Všimli jste si, kolikrát se tam někdo doptával na Hospodinovu vůli? Ani jednou. Ani jednou. Ani Jarobeám, ten teda prosí, ať se teda jako pomodlí, ten prorok se neptá na Hospodinovu vůli, on prosí teda, aby byl uzdravený. A když potom se dostane do té situace s druhým prorokem, ptá se Hospodina? Neptá. A můžeme se ptát, co by se stalo, kdyby se zeptal? A víte, co vám na to řeknu? Nevíme. Možná, že by pán Bůh řekl, nevěř mu, je to lhář. A možná, že by se pán Bůh rozlobil ještě víc a řekl, copak jsem nemluvil dost jasně. Ten prorok měl jasné zadání. Na co by se musel znovu ptát? Jen proto, že ho někdo vnitřně znejistil? A A v neposlední řadě tu máme to, co se děje na konci. To, kdy ten starý prorok vezme ostatky toho člověka k sobě a nechá ho pohřbít místo sebe. Může to být, kromě toho, že to bylo naplnění Hospodinových slov, taky výraz pokání. Může to být výraz soucitu, sounáležitosti. Tento příběh skončí, ale zůstává otevřený. Aspoň pro mě teda. Protože na rozdíl od pohádek nekončí ponaučením a tak děti, poslouchejte rodiče. Ono tam je jedno velmi silné ponaučení o poslušnosti Hospodina. Dokonce jak z pohádky bratří Grimmů. Ale zároveň tam vidíme plno nespravedlnosti. Jenže jsou naše životní příběhy černobílé a jednoduché, jak pohádky s ponaučením. Nebo i nám se stalo, že nás někdo obelhal a důsledky jsme nesli my. A kde je potom Bůh? Nebo se nám dokonce stalo, že my jsme někoho obelhali a důsledky nesl on? A což teprve, když potom jsme ty důsledky tomu člověku museli třeba říct? Ukazuje se, že Bible není jenom stará kniha, napsaná před x tisíci lety. Ale že příběhy, které pro nás na první pohled můžou být nesrozumitelné, cizí, staré a drsné, se svým způsobem můžou podobat i našim příběhům. Kdy nejenom v těch příbězích, ale i ve svém životě se ptáme kolikrát, Pane Bože, kde jsi? Kde je ta tvoje spravedlnost? Proč tady trpí ten prorok a ne ten druhý? A nebo i nás Pán Bůh chce vést k tomu, aby když už tedy uděláme něco, za co nese důsledky někdo druhý, abychom udělali aspoň to, co můžeme k nápravě? Nechce nás ten příběh naučit, že ani boží muž to nemá jistý? Ani to, že někdo se nazývá, já nevím co, kazatel, neznamená, že to je člověk, který je prostě pevný v kramflecích, nikdy neklopítne a má jistý spasení? Nechce nás ten příběh naučit třeba to, že je potřeba se Boha ptát? Ale možná, že v některých věcech není potřeba se Boha znovu ptát, protože on už se jednou jasně vyjádřil? A tak ponaučení z tohoto příběhu může být mnoho. Může na nás působit strašidelně. A on, ten příběh svým způsobem asi má být tvrdý. Tam nemůže být nějaké, když se budete chovat takhle, tak Pán Bůh udělá ty, už to jako znova nedělej. Protože když se člověk rozhodne neposlouchat Hospodina, tak důsledky ve výsledku jsou skutečně fatální. To není legrace. Zvlášť pokud nesete na sobě Boží jméno. Třetí přikázání zní, Neponeseš jméno Boží nadarmo. Hospodin nenechá nikoho, aby jeho jméno nesl nadarmo. Já vím, že v překladech máme nevezmeš, ale ono to vychází z slovíčka nést. Nazýváme se adventisty, nazýváme se křesťany a neseme Boží jméno. Pán Bůh nedopustí, aby někdo nesl jeho jméno nadarmo a potom si nenesl důsledky. To je taky něco, co nám tenhle příběh říká. Přijde chvíle, kdy všechna zdůvodnění, všechny výmluvy, všechny řeči kolem a pohádky budou zbytečné. Protože před svým soudcem budeme stát každý sám za sebe. A řeči o tom, on mě obelhal. Tváří v tvář tomu, komu si ve výsledku uvěřil, budou naprosto k ničemu. A tak, bratři a sestry, dovolme Bibli, aby otevírala naše příběhy. Aby se dotýkala našich srdcí. Aby nás vychovávala. Aby nás varovala. Aby nás přiváděla k tomu neignorovat Boha. Aby nás přiváděla k tomu, že když neseme jeho jméno, máme zodpovědnost. Abychom nebyli těmi, kdo jednou budou čelit důsledkům, budou čelit trestu, anebo těmi, kteří budou muset možná někomu říct něco velmi nepříjemného. Něco, co bude bolet i nás. Moc rád bych končil něčím pozitivním. Ale nevím čím. Tenhle příběh tady není proto, aby nás potěšil, pohladil a řekl, dobrý to bude. Tenhle příběh tady, aby nám ukazoval důsledky, protože Pán Bůh chce, abychom si byli vědomi důsledků. Protože jenom vědomí důsledků jednotlivých rozhodnutí nás může přivést k opravdu svobodnému rozhodnutí. A tak buďme vděční za to, že Bůh nám ukazuje, jaké jsou důsledky. Že Bůh dává prostor pro to, abychom se i my dnes mohli svobodně rozhodnout, komu budeme věřit. Amen.